Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 август, бейшенби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту өткөн айда түрмөдө каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча апелляциялык доо арызды карады. Аскаров көзү тирүүсүндө укуктарымды бузду деп өкмөттү сотко берген эле. Саясий партиялардын алдыңкы тизмесинде бир катар мамлекеттик жетекчилер парламенттик шайлоого аттанды.
Элчилик кызмат бул өзү жакшы кызмат. А мен бир ошого карабастан кишти аралашайын, дагы күч бардай, дагы колуман келишинче.
Муну айрымдар административдик ресурсту колдонуу катары баалап жатышат. Минскте президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар бүгүн да уланды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бул соңку жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Учурда камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев жетектеген социал-демократтар партиясы 19 августта жыйын өткөрүп, шайлоо алдындагы программасын талкуулады. Ошондой эле жыйында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси түзүлдү. Тизмени Сейитбек Атамбаев баштап, депутаттар Ирина Карамушкина, Анвар Артыков, мурдагы элчи Кылычбек Султан, тергөө абагында жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков кирген. Ошондой эле 16 августта курултайын өткөргөн Чоң Казак партиясы парламенттик шайлоодо атсалыша турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Тизмени мурдагы УКМК кызматкери Максат Мамытканов баштап, блогер Сыймык Жапыкеев, журналист Турат Акимов жана Жаркынбек Касымбеков кирген. Жогорку Кеңешке шайлоо 4 октябрда болот. Партиялар 20 августтан кечиктирбей жыйын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин жарыялоого тийиш, тактоого тийиш. 24 август кечке чейин талапкерлердин тизмесине байланыштуу тийиштүү документтер БШКга тапшырылып, 4 сентябрда үгүт башталат. Бишкек шаардык соту 20 августта Улуттук тарых музейи жана Чолпон Атадагы ипподромдун курулушу боюнча апелляциялык арызды аралыктан карап, 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу айтылып жаткандардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу Азаттыкка билдирди.
Биз бул чечимди мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейбиз. Анткени 1-май райондук сотунда бул иш боюнча абдан көп мыйзам бузуулар катталган жана алардын негизинде райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту толук жокко чыгаруу мүмкүн эле. Андан сырткары кандай бир иш материалдары менен же болбосо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен деле Сапар Исаковдун күнөөсү далилденген жок,
деди адвокат. Сапар Исаков Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жатат. Быйыл 9 июнда Бишкектин 1-май райондук соту аны жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247 миллион сомдон ашуун айыппул салган. Музей иши боюнча президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева дагы соттолуп 260 миң сом айыппул салынган. Алардын адвокаттары эми 20 августтагы чечимге каршы жогорку сотко кайрыларын билдиришти. Литванын бийлиги коңшулаш Беларусьтун президенти Александр Лукашенко баштаган 32 бийлик адамына санкция салып, аймагына киргизбөөнү чечти. Өлкөнүн тышкы иштер министри Линас Линкевичус Вильнюс аларды 9 августта өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жана нааразылык билдирип чыккандарды кыйноого катышы бар деп белгиледи. Мына ушундай эле жүйө менен 27 мамлекеттен куралган Евро биримдик дагы Беларусьтагы тийиштүү аткаминерлерге санкция салмай болду. 19 августта Евро биримдиктеги өлкө лидерлери мына ушундай чечим кабыл алышканын Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель билдирди.
We will shortly impose sanctions.
Евро биримдик жакын арада зомбулукка, куугунтукка жана добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоого катышы бар бир топ адамдарга санкция салат. Бул процесстин алкагында президент Лукашенко тууралуу маселе дагы талкууланат, деди Мишель. 20 августта Беларусьта каршылык акциялары, анын ичинде иш таштоо уланууда 200 ашуун спортчу, машыктыруучу жана спорт тармагында иштегендер президенттик шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылып ачык кат жазышты. Ал эми 19 августтагы жыйынында Александр Лукашенко күч түзүмдөрүнөн мына ушул баш аламандыктардын алдын алууга тапшырды. 9 августтагы шайлоонун жыйынтыгында Беларусьтун БШКсы өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаган. Ошондон кийин Беларусь эли түп көтөрүлүп, Лукашенконун кызматтан кетишин, саясий муундун алмашуусун талап кылууда. Өзбекстандын Фергана облусунун акимине таш ыргытты деген шек менен Сохан клаунун тургуну кармалды. 23 жаштагы Давлатжон Маллаев жапырт башаламандыкка жигердүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөткөн деп айтылып жатканын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Редакцияга анын апасы Насимахон Маллаева кайрылып, уулун 10 августта кармашканын айткан. Азырынча шектүү канча убакытка кармалганы белгисиз. Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сохан клаунунда негизинен тажиктер жашашат. Булактын айынан кыргызстандыктар менен чатакташа кетип, аймакка 31 майда облустун башчысы Шухрат Ганиев барган, элди басмырлады деген жергиликтүүлөр аткаминерди курчап алганы, таш бараңга алганы тууралуу видео тараган. 1 июнда Сохко барган өзбек премьер-министри Абдулла Арипов адамдарды губернатор аралашкан чыр чатакты унутууга чакырып, бийлик жаңжалга катышкандарды жазалабасын билдирген эле. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева 2020 жылдын октябрынан 2021 жылдын октябрына чейин Кембридж университетинин Борбор Азия боюнча форумунун жана Компас программасынын атайын чакырылган илимий кызматкери болуп тандалды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду кабарлады. Кембридж университетинин Борбор Азия боюнча форуму чөлкөмдү жана Евразияны изилдөө борбору болуп саналат. Форумда Кембридж университетинин департаментинин окумуштуулары, изилдөөчүлөрү жана студенттери бар. Англиядагы Кембридж университети дүйнөдөгү эң кадыр барктуу жогорку окуу жайларынын бири жана коллегиалдуу мамлекеттик илимий изилдөө университети. 18 августта Шамалды Сай шаарчасында балдар ойночу короодо турнике байланган жипке асылып калган кызды 20-27 аскер бөлүгүнүн кызматкери Калысбек Эмилбеков сактап калды. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, аскер кызматкери дем жетпей бараткан наристени жиптен чыгарып, эсине келе түшкөндө аянттагы кыз келиндерге өткөрүп берген. Куткарылган Аян аттуу 4 жаштагы наристенин апасы 19 августта чек арачы Эмилбековго ыраачылыгын билдирди. Шамалды Сай айылдык кеңеши чек арачыга акчалай сыйлык ыйгарды.
Рахмат, соңгу жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит ор кеме эртеңки күндүн аба ырайы. 21 августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус. Ысык Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында түштөн кийин өткүн өтөт, түнкүсүн абанын температурасы 13-15, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Бишкек шаардык соту өткөн айда түрмөдө каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча апелляциялык доо арызды карады. Сотто адвокаттар Аскаровдун ордуна доогер катары анын аялы Хадича Аскарованы дайындоо тууралуу өтүнүч киргизишти. Бирок сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров 25 июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Ал көзү тирүүсүндө укуктарымды бузду деп өкмөттү сотко берген эле. Сот отурумуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова катышып келди.
20 августта Бишкек шаардык сотунда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнүн үстүнөн жазган доо арызы каралды. Аскаров былтыр өкмөттү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай, чечимин аткарбай жатат деген негизде сотко берген. Бул Аскаровдун көзөткөндөн кийинки Бишкек шаардык сотундагы алгачкы отурум. Сот адвокаттар Аскаровдун ордуна доогер катары анын аялы Хадича Аскарованы дайындоо тууралуу өтүнүчүн киргизишти. Бирок сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Жактоочу Валериан Вахитов буларга токтолду.
В связи с чем, что Азимжан Аскаров умер, значит...
Азимжан Аскаров өлгөнүнө байланыштуу сот анын мураскери катары бир адамды дайындашы керек. Административдик процесстик кодекске ылайык, бир тарап каза болуп же сотко катыша албай калганда ушундай чара колдонулат. Биз өз өтүнүчүбүздө доогер катары Хадича Аскарованы эсептеп, Азимжан Аскаровдун өкмөткө болгон доо арызын аялынын атынан улантууну сурандык.
С административным иском к правительству.
Былтыр 23 ноябрда Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай, чечимин аткарбай жатат деген негизде өкмөткө каршы арыз жазган. 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана калыс сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген болчу. 12 июнда Бишкектин административдик соту Аскаровдун доо арызын өндүрүштөн кыскарткан. Буга иштин алкагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деген чүйү келтирилген. Аскаровдун адвокаттары бул чечимге макул болбой шаардык сотко да таанышкан эле. 20 августта Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырды. Аскаровдун мураскери катары көрсөтүлүп жаткан аялы Хадича Аскарова да сот отурумуна катышып, күйөөсүнүн арызын жогорку сотко чейин жеткирүү ниетин белгиледи.
Мен адалеттүү чечим кетет деп күтүп атам. Жолдошум Азымжанды атын актап беришин суранам. Ал күнөө кылбай, күнөөкөр болуп түрмөдө 10 жыл отуруп өтүп кетти. Ал андайды биз күткөн эмес болчу. Ал келечекте көп нерселерди ал менен свиданиеге киргенде кошо сүйлөшүп, келечек жөнүндө сүйлөйт элек. Кыла турган иштерибиз, неберелерибиз менен эмне кылышты, каерде жашашты, ошолорду биз сүйлөшкөн болчук.
Аскаровдун укугун коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова соттун чечими менен макул эмес деген белгиледи.
Түн тиги доонун чечимин такыр иштетпей койду кыргыз өкмөтү деп бергенбиз да. Адвокаттардын дагы анан биздин дагы суранычыбызды чекке какты да. Анан эми жогорку сотко даярдана. Эл аралык деңгээлде кыргыз өкмөтү эч бир кадам жасабай ошол буунун чечимдерин эч кандай адаптировать эткен жок деп.
Ал эми акыйкатчы Токон Маамытов Аскаровдун иши тууралуу кыскача токтолуп өттү.
Киши каза болгондон кийин уже все, азыр сот иши токтош керек да негизичи. Эгерде баягы анын мүлкү тигил булуп окаты бирдемеси бөлүгө кандайдыр талаш тартыш жаратпаса ошол жагын эле итуал баягы жарандык укуктук маселе жагы да.
Бириккен Улуттар Уюму адам укуктары боюнча башкы комиссариатынын басма сөз катчысы Элизабет Троссел 28 июлда Женевада Аскаровдун өлүмү боюнча көз каранды эмес иликтөө жүргүзүү зарылдыгын жана анын үй бүлөсү бийликтен кенемти өнтүрүп алууга укугу бар экенин билдирген. Ошондой эле Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков 1 августта берген маегинде абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча суроого жооп берип жатып, укук коргоочунун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталды деп билдирген.
Бул иш мына 2010 жылдан тартып эле Кыргызстандын элин дүйнө коомчулугун көңүлүн буруп келди. Соттун ар кандай инстанцияларына эки тарап тең кайрылып жатты. Эл аралык норма дагы сакталды. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүк кылыш керек. Ал эми мен сот чечимдери комментарий кылганым туура эмес болуп калат.
69 жаштагы Азимжан Аскаров 25 июлда түрмөдө пневмониядан каза болду. Ал 2010 жылдагы июнь окуяларында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын сөөгү 31 июлда Өзбекстанда жерге берилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Саясий партиялардын алдыңкы тизмесинде бир катар мамлекеттик жетекчилер парламенттик шайлоого аттанды. Алардын арасында министрлер, элчилер, милиция башчылары, кызмат жана штаб жетекчилери жарышка түшкөнү кабарланды. Муну айрымдар административдик ресурсту колдонуу катары баалашса, кээлери алардын жарыштан кийин кайра кызматта калуу максаты менен байланыштырышат. Темага Эрнест Нурматов кеңири токтолот.
Сөзүбүз алгач бийликчил деп аталып жаткан биримдик партиясынан башталсын. Бул партия азырынча алгачкы ондук жана жыйырмалыктын тизмесин жарыялай элек. Бирок анын курултайында жарыяланган сүрөттөргө ылайык алдыңкы катарга бир нече депутат киргени байкалат. Алардын ичинде эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров жана Альфа Телеком, же Мегаком мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Акылбек Жаманголовду көрүүгө болот. Биримдик партиясынын алдыңкы тизмесинде баратканын Акылбек Жаманголов Азаттыкка ырастап, ишин убактылуу тапшырганын билдирди. расмий кабарлангандай мекемени анын орун басары экс премьер-министр Абдылда Суранчиев башкарып турмакчы.
Биз мамлекеттик кызматкер болуп саналбайбыз, биз акционердик коомдо иштегенден кийин мыйзамдын талабына ылайык убактылуу жумушун токтотуу боюнча чечим кол алынып, жумуштан четтетилет. Ошого ылайык бүгүндөн баштап мен убактылуу жумуштан четтетилүү боюнча чечим чыкты. Мегаком компаниясынын биринчи жетекчинин биринчи орун басары убактылуу кызматты жетектейт. Шайлоо бүткөндөн кийин, шайлоонун жыйынтыгы менен чечим чыгат. БШКнын чечими чыккандан кийин анан же кызматтан кетүү боюнча же депутаттыкка баруу боюнча чечим чыгат,
деди Акылбек Жаманкулов. Биримдиктин катарында куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев, финанс полициясынын жетекчисинин орун басары Эмиль Жамгырчиев жана Бишкек шаардык милициясынын башчысы Канат Жумагазиев да барары сөз болду. Аталган мекемелердин басма сөз кызматтары бул маалыматтарды ырастаган жок. Сыягы мунун чын төгүнүн расмий тизме жарыялангандан кийин гана биле алчудайбыз. Мыйзам боюнча күч кызматтарынын жетекчилери шайлоого барса, убактылуу четтебей кызматынан биротоло кетиши керек болот. Дагы бир жагдай, ушул эле Биримдик партиясынын курултайында президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиев, президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси Турдуназир Бекпоев да катышкан. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясы менен Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Бишкектин вице-мери Мирлан Амантуров, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канатбек Аманкулов, маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов баратат. Алардын кайсы орундарда экени азырынча белгисиз жана тизме жарыялангандан кийин гана ачыкка чыкчудай. Ибрагим Жунусов өз чечими тууралуу мындайча түшүндүрмө берип, эгер жогорку кеңешке өтсө элчилик кызматты тапшырарын айтты.
3-4 партиядан сунуш түштү мага, 3-4-төсүнөн. Анан мен бирөөсүн тандап алдым. Элчилик кызмат бул өзү жакшы кызмат. Мен бир ошого карабастан ушул кичине аралашайын, дагы күч бар, дагы колуман келишинче элибизге кызмат өтөйүн деген оюм бар. Менин азыр убактылуу өткөрүп бердим жумушту, арызымды жазып министрге тапшырганым.
Кыргызстан партиясы менен Учкун мамлекеттик ишканасынын башчысы Дайыр Кеникеев жана жогорку кеңештин аппарат башчысы Алмаз Сабырбеков аттанганы жарыяланды. Ушул эле партияда айыл чарба министри Эркинбек Чодуев да барары кабарланган. Азаттык аны менен байланышканда ал өзү муну төгүндөдү. Мындан тышкары Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев бүтүн Кыргызстан партиясынан, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Мелис Турганбаев Замандаш партиясынан шайлоого баратат. Ыйман Нуру партиясынын курултайында партияны маданият, маалымат министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков шайлоого баштап барары белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мамлекеттик кызматкерлердин шайлоого баруусуна мыйзам жол берерин, бирок алардын баары кызматынан убактылуу четтеши керек экенин белгилейт.
Конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык иш берүүчү, ошол мамлекеттик муниципалдык мекеменин жетекчиси тиги мамлекеттик муниципалдык кызматкерди милдетин аткарууну токтото туруу жөнүндө буйрук, токтомбу аны кабыл алыш керек.
Ошол эле кезде мамлекеттик кызматтардын жетекчилеринин кайсы бир партиялар менен шайлоого баратканы коомчулукта түрдүүчө баалануда. Айрымдар муну алардын өздөрүнүн шайлоодон кийин кызматта калуу кызыкчылыгы менен байланыштырышат. А партияларда болсо мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин добушун алуу, аларды иштетүү максаты бар дешет алар. Активист Автандил Жоробеков буларга токтолду.
Депутаттар келгенде жаңы партиялар болгондо, уже жаңы коалиция түзгөндө булар иштен сыпырып калышы мүмкүн. Сыпырып калгандан кийин эми ошого карап булар бир эки айда калды да прайнашот да. Өзүмдө ачыкы маалымат болуп калдым, булар ошо акимдер аркылуу, ошо БСН министр аркылуу жок дегенде бир жамааты бар да булардын. Ошон үчүн ар жагынан баягы всесторонний болуп оруна калын деп ошо алар эми иштеп келет ошондой да.
Арийне мурдараак Биримдик партиясынын Оштогу бөлүмүндө Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери шаардык муниципалдык мекемелердин жетекчилери жүргөнү эки жолу ачыкка чыккан. Биринчисинде жазда жылып кеткен шаардык шайлоонун алдында, экинчиси аз күн мурда ошол парламенттик шайлоого байланыштуу. Эрнис Нурматов, Азаттык. Бишкек.
Бул тема боюнча сиздин пикириңиз болсо, биздин сайтка кирип калтырсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан дагы жазыңыз. Азаттык KG, Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деп Instagram, Facebook жана Twitterден издесеңиз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өзбекстандын Фергана облусунун акимине таш ыргытты деген шек менен Сохан клавынын тургуну кармалды. 23 жаштагы Давлат Джон Малаев жапырт башаламандыкка жигердүү катышкан, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөткөн деп айыпталып жатканын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Учурда камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев жетектеген социал-демократтар партиясы 19 августта жыйын өткөрүп, шайлоо алдындагы программасын талкуулады. Ошондой эле жыйында Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси түзүлдү. Андан тышкары 16 августта курултайын өткөргөн Чоң Казат партиясы парламенттик шайлоодо ат салыша турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Бишкек шаардык соту 20 августта Улуттук тарых музейи жана Чолпон Атадагы ипподромдун курулушу боюнча апелляциялык арызды аралыктан карап 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жатат. Быйыл 9 июнда Бишкектин 1 май райондук соту аны жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247 миллион сомдон ашуун айыппул салган. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дареги Азаттык чекет орг. Берүүбүздү улантабыз. 19 августтун кечинде Минскте президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар уланды. Лукашенко кет, сөз эркиндиги, трибунал деген ураандарды чакырган миңдеген демонстранттар эгемендик аянтына чогулушту.
Мы здесь все за одним стоим. Мы хотим свободу, мы хотим отставки сегодняшней власти.
Биз бул жерге бир гана максат менен чыктык. Биз эркиндикти каалайбыз. Азыркы бийликтин кызматтан кетишин көздөйбүз. Биз шайлоонун жыйынтыгына макул эмеспиз. Биз өз позициябызды так билдиргибиз келет. Бийликтегилер кетмейин, биз акцияны уланта беребиз.
Деди каршылык акциясына чыккандардын бири Михаил. Ага чейин ички иштер министрлигинин алдында дагы нааразылык акциясы өткөн. Кармалгандар тууралуу маалымат болгон жок. Оппозиция 23 августта өлкө боюнча ири демонстрация өткөргөнү турат. Жаңы Беларусьтун жүрүшү деп аталган акцияга шайлоонун жыйынтыгын тааныбагандардын баары катышууга ниеттенип жатышат. 12 күндөн бери токтобой жаткан демонстрациялардын катышуучулары Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, саясий туткундарды жана митингде камалгандарды токтогусуз эркиндикке чыгаруу, кыйноолорго жана зордук-зомбулуктарга жоопкер күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин, атка минерлерди жазага тартууну талап кылышууда. 19 августта Александр Лукашенко Коопсуздук кеңешинин жыйынында көчүү акцияларынын уюштуруучуларын аныктоону тапшырды. Минскте эч кандай башаламандык болбошу керек, эл тынчтыкты каалайт, деди ал. Мамлекетти 26 жылдан бери башкарып келаткан 65 жаштагы Лукашенко ошондой эле чет жактардан согушкерлердин жана курал-жарактын кирүүсүн алдын алуу максатында чек ара көзөмөлүн күчөтүүгө буйрук берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 9 августта өткөн шайлоодо Лукашенко добуштардын 80% алып жеңген. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын, мөөнөтүнөн мурда добуш берүүдө мыйзам бузуулар болгонун билдирип жатат. Активисттердин эсебинде шайлоочулардын көбү Светлана Тихановскаяны колдошкон. 9 августтун кечинде башталган каршылык акцияларын бийлик күч менен таркатууга аракет кылып, миңдеген адам кармалган. 3 киши каза болуп, жүздөгөн жарандар жаракат алышты. 3-чү адам 19 августта каза болгону маалым болду. Каршылык акцияларынын маалында ок тийип жаракат алган 44 жаштагы Бресттин тургуну баш калаадагы аскердик госпиталда көз жумду. 19 августта Беларусь оппозициясынын активисти Валерий Цыпкало жубайы Вероника менен Варшавага келди.
Мен бул жакка күйөөм жана үй бүлөм менен келдим. Күйөөм Польша парламентинин айрым мүчөлөрү менен жолугат. Ал ошондой эле пресс-конференция өткөрөт. Андан кийин биз Литвага барып, Светлана Тихановская менен жолугууну көздөп турабыз. Анткени Светлана биздин президент. Биз ал Беларусьтун шайланган президенти экенине ишенебиз.
деди Вероника Цыпкало. Евробиримдик Беларусьтагы соңку президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирген жана ошондой эле добуш бурмалоого, нааразылык акцияларын күч менен басууга тиешеси бар адамдарга санкция салынаарын Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель шаршемби күнү өткөн онлайн саммиттин соңунда билдирди. Уктуруубузду жергиликтүү баяндар менен улантабыз. 20-августта Ош шаарында көзү азиз адамдар журналисттерге маалымат жыйын куруп, алардын көйгөйлөрүнө жана укуктарына көңүл бурулбай жатканын айтып чыгышты. Майыптар анда жумуш жана турак жай камсыз кылууга маселесин көтөрүштү. Түштүк аймагы боюнча көзү азиздер жана дүлөөлөр коомунун тизмесинде 3600 ашуун адам бар. Бул тууралуу Оштон Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
Ичибизде коомдо проблемалар өтө көп. Биринчи очередь ушу көз заказ, экинчи турак жай.
Көзүнүн жабыркаган майыптардын чечилбеген эң башкы маселеси турак жай. Оштогу маалымат жыйынга чогулгандардын бири 60 жаштагы Тынбек Шакировдун 12 жыл мурун көзү көрбөй калган. Турак жайдан кыйналган майыптар көп экендигин айтып, өкмөт жеке менчик курулуш компанияларга жер берүү менен бирге ар бир көп кабаттуу үйдөн 1-2 батирди майыптарга берүүгө милдеттендирсе деп сунуштады.
Үй жөнүндө сурасаң, жер жок, акча жок турушат. Бир комнат хотя бы майыптарга берсин ошо. Высоткаданчы, берки застройщиктерге да жооп болот эле. Өкмөт дагы мындай частично уже жилищный вопросту чечет эле да. Жылында бир 10-15 үй салынса 10-15 адам айыптар ошо үйлү болуп калат эле. Казнада акча болгонча ошондо кылса болот эле.
Шакиров майыптар үчүн ипотека берилбей жатат. Өкмөт жок дегенде насияга акча берүүнү колго алса деп сөзүн жыйынтыктады. Ал эми 3 баланын атасы Жамгырчы Абдыкалыков 3 жыл шаарда жашап, каражаттын тартыштыгынан кайра жакында эле айылга көчүп кеткен. Өзүнөн сырткары аялынын бир баласынын да көзү көрбөйт. Жогорку окуу жайын аяктап, математика мугалими болгонуна карабай, 6 жылдан бери жумушсуз жүрөт. Ал майыптар шайлоо алдында гана эске түшүп, убадалар берилгени менен бирок аткарылбай жатканына токтолду.
Бийликке баргандан кийин биз деле эмес, башка элдерди да унутуп коюп жатат. Биз көз азиздерди унутуп койбоңуздар, ал жака баргандан кийин көзүн жоготуп койгон адамдар үчүн аны калыбына келтирүүчү реабилитационный центрлер жок да.
Майыптардын айтымында жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов шайлоо алдында берген убадаларын аткарбай койгон. Жогорудагы айтылган маселелерден сырткары балдары бала бакчага бара албай жатканын, кесипке ээ майыптар ишке кире албай жүргөнүн, мамлекет тарабынан майыптарды коомго аралаштыруу аракети жоктугунан бөлүнүп калгандарын журналисттер менен бөлүшүштү. Жергиликтүү бийлик көз азиздердин айткандарынын баарына макул эмес. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Кутбек Абдуллаев шаардагы майыптар ишке кирип, батирлер берилгенин мисал кылууда.
Бирөө тарабынан курулуп, Ош шаарынын мэриясынын Анар Шир районунда өзү мүмкүнчүлүгү чектелген ал жерде бирөө көз азиздерибиз аралаш жерге берилген бир дом. Азыр эми мына Ош шаарынын мэриясы аракет кылып, ушул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн өзгөртүүлөр болуп, эми ал чечилип калды да, курулуп берилет.
Абдуллаев айтып жаткан көп кабаттуу үйдү Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция курган. Кийин үй бөлүштүрүүдө жасалма документтер болгон деген жүйө менен атайын кызмат кылмыш ишин козголгон. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун түштүк аймагы боюнча жетекчиси Эшболот Карабаев маалымат жыйын курган көз азиздер менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн уккан.
Тамак пишириштик, антип батыш түрүштү, магазинге катып барышты, ошолорду үйрөтөт эле да сайз маалында илгери. Ал маселелер жоголуп кеткен. Эми баягы социальный программага эч ким акча выделять этпейт, өкмөт например бербейт. Биз өзү не правительственный организациябыз. Жашоо турмуш оор, булар эми пенсиядан башка доход деле жок, анан гуманитарный жардам деп коет, ошо уяктан бияктан келген продуктыларды бөлүп беребиз да.
Түштүк аймагы боюнча көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун тизмегинде 3600 ашык адам бар. Ош шаарынын өзүндө болсо 600 адам катталган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары биздин баардык видео материалдарыбызды, аудио подкасттарыбызды, сүрөт баяндарыбызды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык кейжи же Азаттык медиа деген аталыштарда издеңиз. Толкундан алыстабай туруңуз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 20-август бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аяктады. Шайлоого канча партия баратат, алардын курамы, карманган багыты жана депутаттардын саясаттагы миграциясы тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз.
Жана азыркы бийликте отурган же азыркы парламентте отургандар менен жаңылардын атаандаштыгы болуп калат, ушундай болуп турат.
Быйылкы сезондо токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу суу аз топтолгону белгилүү болду. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиядагы коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчиси Алексей Навальный эс үчүн жоготкон абалда тез жардам менен Омскидеги ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Адегендан басма сөз катчысы Кира Ярмыш Твиттерге жазып, саясатчы жасалма демалдыруучу аппаратта жатканын белгилеген. Омскидеги биринчи оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Анатолий Калиниченко саясатчынын абалы оор экенин ырастап, буларды билдирди.
Анын азыркы абалына уулануу себеп болду деп ишенимдүү айта албайбыз. Анын саламаттыгынын начарлап кетишинин бир себеби катары кадимки уулануу каралып жатат. Ошол эле учурда чукулунан кармаган оору да ушундай абалга алып келиши мүмкүн. Биз бардык версиялардын үстүнөн иштеп жатабыз.
Навальный бүгүн эртең менен Томскден Москвага учкан, абалы начарлап дараткананын жанында эс үчүн жоготуп жыгылган соң учак Омск шаарына чукул конгон. Ярмыш саясатчыны чайга кошулган бир нерсе менен уландырышы мүмкүн деп шек санап жатат. Анын айтымында Навальный бул күнү кафеден чай гана ичкен. Омск шаарына шашылыш учуп келген Навальныйдын аялын ал жаткан реанимация бөлүмүнө киргизишкен жок. Өлкө президентинин пресс катчысы Дмитрий Песков Навальныйдын эртерээк айыгып кетишин кааларын билдирип, эгер жардам сурап кайрылышса, чет өлкөдө дарылатуу үчүн эвакуациялоого көмөк көрсөтүшөрүн белгиледи. Орусия президентинин элдешки сынчысы катары саналган Алексей Навальный Владимир Путин баштаган аткаминерлерди коррупцияга айыптап, алардын ишмердигин эсепсиз байлык мүлкүн иликтеп келет. Өзбекстандын Фергана облусунун акимине таш ыргытты деген шек менен Соктун тургуну кармалды. 23 жаштагы Давлатжон Маллаев жапырт башаламандыгы жигердүү катышкан бийлик өкүлүнө каршылык көрсөткөн деп айыпталып жатканын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Редакцияга анын апасы Насимахон Маллаева кайрылып, уулун 10 августта кармашканын айткан. Азырынча шектүү канча убакытка кармалганы белгисиз. Кыргызстандын аймагында жайгашкан бул анклавда негизинен тажиктер жашайт. Булактын айынан кыргызстандыктар менен чатакташа кетип, аймакка 31 майда облустун башчысы Шухрат Ганиев барган. Элди басмырлады деген жергиликтүүлөр аткаминерлерди курчап алганы, ташпаранга алганы тууралуу видео тараган. 10 июнда Сокко барган өзбек премьер-министри Абдулла Арипов адамдарды губернатор аралашкан чыр чатакты унутууга чакырып, бийлик жаңжалга аралашкандарды жазалабай турганын билдирген эле. Учурда камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев жетектеген социал-демократтар партиясы 19 августта жыйын өткөрүп, шайлоо алдындагы программасын талкуулады. Ошондой эле жыйында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси түзүлдү. Тизмени Сейит Атамбаев баштап, депутаттары Ирина Карамушкина, Анвар Артыков, мурдагы элчи Кылычбек Султан, тергөө абагындагы саясатчы Равшан Жээнбеков тизмеге кирген. Ошондой эле 16 августта курултайын өткөргөн Чоң Казак партиясы парламенттик шайлоодо атсалыша турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Тизмени мурдагы УКМК кызматкери Максат Мамытканов баштап, блогер Сыймык Жапыкеев, журналист Турат Акимов жана Жаркынбек Касымбеков кирген. Жогорку Кеңешке шайлоо 4 октябрга белгиленген. Бишкек шаардык соту 20 августта улуттук тарых музейи жана Чолпон атадагы ипподромдун курулушу боюнча апелляциялык арызды аралыктан карап, 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу айтылып жаткандардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу Азаттыкка билдирди.
Биз бул чечимди мыйзамсыз жана негизсиз эсептейбиз. Анткени 1-май райондук сотунда бул иш боюнча абдан көп мыйзам бузуулар катталган жана алардын негизинде райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту толук жокко чыгаруу мүмкүн эле. Андан сырткары кандай бир иш материалдары менен же болбосо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен деле Сапар Исаковдун күнөөсү далилденген жок.
Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жатат. Быйыл 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту аны жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247 миллиондон ашуун сом айыппул салган. Музей иши боюнча президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева дагы соттолуп 260 миң сом айыппул салынган. Алардын адвокаттары эми 20 августтагы чечимге каршы жогорку сотко кайрыларын билдиришти. Пахта түшүмүн жыйноо башталып жатканы менен Кыргызстанда пандемияда ак буланын түшүмүн кайда канча сомдон сатуу маселеси чечиле элек. Айыл чарба министрлигинин адиси Чубак Улан уулу пахта экспорту боюнча бир катар мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын гана билдирүү менен чектелди. Кыргызстанда пахтаны дыйкандардан жеке жана эл аралык ишканалар сатып алып башка мамлекеттерге өткөрүшөт. Быйыл пахта Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 22 000 гектарга жакын жерге эгилген.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын ичинен 20га жакыны өз курултайларын өткөрүштү. Алар талапкерлердин баштапкы тизмесин жарыялап, программалары тууралуу азын оолак маалымат берип жатышат. Шайлоого канча партия баратат, алардын курамы, карманган багыты жана депутаттардын саясаттагы миграциясы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянында сөз болот.
Ошентип 20 августта депутаттыкка талапкерлердин тизмесин көрсөтүү бүттү. Эми партиялардын өкүлдөрү 25 августка чейин Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн бериши керек. Боршайком 10 күндүн ичинде документтердин мыйзамга шайкештигин текшерип чыгат. Башта парламенттик шайлоого 44 партия катышуу ниетин билдирген. Анын ичинен 19 партия, Мекенчил, Атамекен, Кыргызстан жашылдар партиясы, Бир бол, Чоң Азат, Адам, Демократ, Актив, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Республика, Биримдик, Ыйман Нуру, Нур, Мекен Ынтымагы, Кыргызстан, Социал-демократтар, Бүтүн Кыргызстан, Замандаш жана Реформа жыйындарын өткөрүштү. Ал эми Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Демократ, Кыргызстан Коммунисттер партиясы, Эмгек, Бирик, Таза коом, Кыргызстандын Элдик Демократиялык партиясы, Арнамыс, Бийлик элге, Кыргызстан элинин биримдиги партияларынын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартса, кээ бирлери башка партиялар менен биригип кетти. Ошондой эле Жаратман эл көрсөтүлгөн убакытта шайлоо фондун ачкан жок, мыйзам боюнча ал да шайлоого катыша албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдырахматова жыйындарды өткөрүп талапкерлердин тизмесин берген 19 партиянын баары тең эле шайлоого катышат дегендей билдирбей турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Талапкерлерин көрсөтүп курултай өткөзгөндөн кийин дагы 5 миллион сом шайлоо күрөөсүн төгүш керек. Саясий партиялар 24 августка чейин ошол шайлоо күрөөсүндөгү төкөнгө жетишпесе ал дагы партиялар шайлоодон четтетилет, шайлоого катышышпайт да мыйзам боюнча. Албетте, азыр ушул августтун аягына чейин биз сөзсүз түрдө кайсы саясий партия шайлоого катышат, кайсы партия катыша албайт экенин көрөбүз, ошол талаптарды аткарбаган. Андан кийин барыңар билесиңер, эгерде саясий партиялар ошол өзүнүн курултайын өткөзгөндө квотаны, гендерлик квотаны сакталса, же болбосо жана башка улуттагы адамдарды кошпосо, жаштарды кошпосо, ошол тизмесин туура эмес калыптандырса, анда алар дагы четтетилет шайлоодон. Анткени алар шайлоо тизмеси, талапкерлер тизмеси катталбайт да Боршайком тараптанчы.
Кыргызстанда бул жолку парламенттик шайлоо дүйнөнү коронавирус пандемиясы тооруп турган өзгөчө шартта өткөнү турат. Бул илдетке байланыштуу партиялардын съездери саналуган адамдардын катышуусунда журналисттер жок өттү. Адатта буга чейин шайлоолордо жалпыга маалымдоо каражаттары жыйынга чакырылып, баштан аяк чагылдырылчу. Бул жолу партиялар курултайдын жыйынтыгы тууралуу видео, фото материалдарды интернетке жарыялашты. Кээ бирлери анын жыйынтыгы боюнча пресс-конференция уюштуруп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алдыда болчу шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү бул Кыргызстандагы саясий кырдаал жана партиялардын өзүнө байланыштуу. Белгиленген мөөнөттө курултайларын өткөрүп, тизмесин бекиткен 19 партиянын ичинен 10 ашыгы буга чейин бир да парламенттик шайлоого катышпаган саясий уюмдар. Ал эми мурдагы шайлоодо эң көп добуш алган партиялардын айрымдары бул жарышка катышуудан баш тартса, кээ бири чачырап кетти. Жогорку кеңештеги 6 фракциянын ичинен 4 партия шайлоого баратат. Алар Ата Мекен, Кыргызстан, Бирбол жана Республика. 2015 жылы шайлоодо биринчи болуп келип 38 мандат алган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп шайлоого катышпай калды. Атамбаевдин балдары болсо социал-демократтар партиясы менен шайлоого аттанды. Парламентте 13 мандаты бар өнүгүү прогресс шайлоого катышуудан баш тартты. Жергиликтүү саясат талдоочулар жогорку кеңешке шайлоодо негизги атаандаштык 10 чакты партиянын ортосунда болорун божомолдоп жатышат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясий эксперт Эмиль Жороев алдыдагы шайлоо тууралуу пикири менен бөлүштү.
Жана азыркы бийликте отурган же азыркы парламентте отургандар менен жаңылардын атаандаштыгы болуп калган учурай болуп турат. Же буга чейинкидей белгилүү болгондой ушу бийликчил же бийликке жакын ыктаган партиялар менен оппозициячыл маанайдагы, сындуу маанайдагы партиялардын атаандаштыгы десек болот. Мындайда албетте жеке партиялар үчүн кайсы бир деңгээлде кыйынчылык туулуп атат. Анткени оппозициячыл да бир канча партиялар, бийликчил да партиялардын арасында бир канчасы бар. Ар бир партия албетте өзүнө добуш алууга аракет кылат. Андыктан ошентип элдин арасындагы бийликти колдогондордун да добуштары бөлүнүп жарылышы керек. Бийликке терс туруп болгондордун да бөлүнүп жарылышы күтүлөт.
Кадырман угарман, сиз күзүмдөтчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Мекенчил, Чоң Казак, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Ыйман Нуру, Мекен Ынтымагы, социал-демократтар жана реформа партиялары быйыл биринчи жолу парламенттик шайлоого катышып жатышат. Коомчулукта булардын ичинен Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Замандаш, Кыргызстан партиялары азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары сыпатталып жатат. Муну буга чейин бийликти колдоп келген депутаттардын жана айрым мамлекеттик кызматкерлердин ушул партиялардан аттанып жатканынан да болгулосу болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы талдоочу Акылбек Сариев Кыргызстандын соңку тарыхында саясатта өз ордун алган партиялардын азыркы абалы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Мурунку кийин катышып жүргөн партиялардын тагдырын көбүбүз билебиз. Алдыңкы партиялардын бир экөөсү чачырап кетти. Алар ошол себептен катыша албайт шайлоого. Башка партиялар болсо, биринчиден мен укканым боюнча каражат маселеси бардык жакта тартыш. Ошого жараша көп арасындагы өзлөрүн мурунку катышып жүргөн депутаттар башка партияларга болуп кетти. Анткени алардын көбү эле ошол парламентке келгиси келип өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар партияларга кошулганга аракет кылып, ошол себептен мен ойлоп атам ошол жака бурулуп кетишти да. Эми бул шайлоодо мен байкаганым боюнча өзгөчөлүү болуп турат. Бүгүнкү күндө биздин шайлоочулар аң сезими көтөрүлүп бир эсептен. Экинчи эсептен бул азыркы апаат кичине бир түрткү берди окшойт. Маанайын карасак баары эле ушул мурункуларды көргүсү келбей калыптыр.
Ата Мекен, Бирбол, бүтүн Кыргызстан бийликке оппозициялык маанайдагы партиялар экенин жарыялады. Бүтүн Кыргызстандан шайлоого бараткан коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Сонолиев жогорку кеңеш жана бийликтин саясаты тууралуу мындай деди.
Дүйнө жүзүндө практика парламент оппозициячыл болуш керек аткаруу бийлигине. Ошондо акыйкат көп болот. Мен бүгүнкү күндө аябай кейимде, что жылдан жылга парламент начар болуп баратат. Элдин мүдөөсүн аткарып атат. Таза шайлоо болбой, подкуптар болуп, башка жолдор менен келип, криминальный парламенттик партийный система болуп калды. Ошого каршы күрөшүш керек. Бул негизи элдик парламент болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, көп партиялар бүгүн өзүнчө эле айтып атышат. Биз бийликчилбиз, биз бийликти коргойбуз деп. Акаевти дагы алга Кыргызстан коргой алган эмес. Бакиевти да ак жол коргой алган эмес. СДПК болсо Атамбаевди коргой алган эмес. Мына түрмөдө жатат партия. Калгандары качып жүрөт.
Бул жолку жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардын көбү катарын жаштар менен толуктады. Ата Мекенди депутат Жанарбек Акаев, Республика партиясынын Мирлан Жээнчороев, Замандашты Жеңишбек Молдагматов, Ыйман Нуру партиясынын Нуржигит Катырбеков сыяктуу 30-40 жаштын тегерегиндеги саясатчылар баштап баратат. Партиялар азырынча депутаттыкка талапкерлиги көрсөтүлгөн алгачкы 10-20 адамдын гана тизмелерин берип, толук тизмени жарыялабай турушат. Алардын айрымдарына токтолуп, алдыңкы 5 талапкерди гана санасак. Республика партиясынан депутат Мирлан Жээнчороев, өкмөттүн оштогу мурдагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Назарали Арипов, экс-вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунусулу баратат. Реформадан Клара Сорункулова, Мирбек Маматкасымов, Урмат Жаңбаев, Манас Саматов, Эсен Рыспеков көрсөтүлдү. Бүтүн Кыргызстанда анын лидери Адахан Мадумаров баштап барат. Катарында Акшумкар партиясынын негиздөөчүсү, экс-премьер-министр Темиз Сариев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев, Кыргызстан коммунисттери партиясынын төрагасы Исхак Масалиев жана Жогорку кеңештин айрым депутаттары бар. Биримдик партиясынын 4-чү курултайында делегаттар тизмени добуш берүү аркылуу аныкташканы кабарланды. Партиянын Facebook-тагы баракчасында курултайдын жүрүшүнөн тартылган сүрөттөр жарыяланганы менен алдыңкы 20 орунга кирген талапкерлердин тизмеси жарыяланган эмес. Сүрөттөн Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү Төрөбай Зулпукаров, Марат Аманколов, Аида Касымалиева, Евгения Строкова, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров, Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманголовду көрүүгө болот. Тизмени дал ушул Жаманголов баштап барат. Мекеним Кыргызстан партиясы курултайда талапкерлердин тизмеси такталып, жаштарга басым жасалганын кабарлаганы менен тизмеге кимдер киргенин ачыктаган жок. Партиянын Facebook-тагы баракчасындагы сүрөттөрдөн жыйынга Жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов, Мирлан Бакиров, Канбек Иманалиев, Табалды Тиллаев, Акылбек Жапаров, Гүлкан Молдобекова, Бактыбек Райымкулов, Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Атажурт партиясынын өкүлү, Жогорку кеңештин мурдагы спикери Ахматбек Элдибеков, Бирик партиясынын жетекчиси Кылыч Исламамбетов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канатбек Аманкулов, эмгек сиңирген артист Бекборбиев, ырчы, маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов жана башка бир нече таанымал адамдар жыйынга катышканын көрүүгө болот. Партиянын Мирлан Бакиров жетектеп барат. Кадырман угарман, сиз күзүмдөчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Социал-демократтар партиясы курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмеси аныкталганы кабарланды. Алардын катарында Сейитбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, мурдагы элчи Кылычбек Султан, депутат Ирина Карамушкина, Нурбек Касымбековдор бар. Кыргызстан саясий партиясы да парламенттик шайлоо алдында кезектеги жыйынын өткөрүп, Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин бекитти. Баштап коомдук орундукка Жогорку кеңештин депутаттары Канат Бегисаев, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков, Руслан Чойбеков, Тастанбек Жумабеков, Данияр Төлөнов сыяктуу депутаттарды көрүүгө болот. Атамекен партиясынын алдыңкы катарында депутаттар Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Эльвира Суралбалдиева, ишкер Тилек Токтогазиев, экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакиров бар. Бир болдун биринчи катарында мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов бар. Андан кийин Жомарт Жолдошов, Архотбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асангариев турат. Биз айрым гана партиялардын тизмесине токтолдук. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев партиялардын тизмеси тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Жаштарды алып келебиз деген бир болгон бир лозунг бар. Жаштарды бирөө саясаттан четтетип аткан сөз. Эми бул жаштарды алдаш үчүн пайда болгон лозунг. Бийликти жаштарга бериш керек деп коет, жаштарга бийликти берип койгон система жок. Бул преемственность поколений деген болот. Азыр балдар жаштар аралашып иштеп алам ошентип эмерет койгон деген. Бул бизде эле чыга барган нерсе, жаштарга бере коебуз деп жаштарды алдат. Эми ошо жаштарды алгандарды карагыла, жөнөкөй жаштар жок болуп атат ичинде. Баланчаевдин баласы Түкүнчөевдин кызы Түкүнчөева анын жиени болуп эле баягы капчыктуулар өздөрүнүн балдарын түртүп атышат, кыздарын түртүп атышат. Таасирдүү саясатчылар. Себеби бизнеске кырыша керек, саясий колдоо керек.
Талапкерлердин арасынан парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаттары көзгө илинет. Ушул тапта депутат болуп тургандар кийинки шайлоого Биримдик Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Ата Мекен жана Замандаш партиялары менен баратат. КСДП фракциясынын мүчөлөрүнүн көбү Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларына кошулду. Кыргызстанда Жогорку кеңештин 7-чү чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-чү октябрга белгиленген. Шайлоонун үгүт иштери 4-чү сентябрда башталат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, бирибизди улантабыз. Быйыл Токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу 2,5 миллиард кубка чукул суу аз топтолгону белгилүү болду. Мындан улам электр станциялары мамлекеттик ишканасы быйыл кышында энергетикалык тартыштыктын алдын алуу үчүн сырттан электр энергиясын импорттой турганы айтылды. Талдоочулар Токтогул суу сактагычындагы суу быйыл ашыкча көлөмдө кошуналарга коюу берилген деп шектенип жатышат. Ал эми электр станциялар ишканасы бул дооматты четке кагып, суунун аздыгын табигый себептер менен байланыштырышууда. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Быйыл 20 августка карата токтогул суу сактагычындагы топтолгон суунун көлөмү 14 миллиард 582 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары мамлекеттик ишканасынын расмий сайтына жарыяланды. Анда суу сактагычка секундасына 590 метр куб суу агып келип, 335 метр куб суу агып чыгып жатканы көрсөтүлгөн. Былтыр 2019 жылдын 20 августуна карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 16 миллиард 898 миллион метр куб болгон. Ортодогу айырмачылык 2 миллиард 316 миллион метр куб сууга барабар. Ал эми адистер жыл сайын жайкысын 16 миллиардтан кем эмес суу топтолгон учурда гана кышкы жылытуу сезонун камсыздоо мүмкүнчүлүгүн белгилеп, ошондуктан 2009 жылы Коопсуздук кеңеши жана өкмөт энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн 15 миллиардтан төмөн түшүрбөй, жайында электр энергиясын иштеп чыгарууда сууну үнөмдөп пайдалануу чарасын киргизген токтом кабыл алган болчу. Бирок бул ченем 2014-2015 жылдары кайра бузулуп, сууну ченемден ашыкча кое берүүнүн айынан кышында электр энергиясын иштеп чыгуу азайып, Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын сатып ала баштаган. Мына ушундай көрүнүш быйыл дагы кайталанып жатканын байкаган мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов, азыркы бийликтин иш аракетин мурдагы бийлик өкүлдөрүнүн энергетикалык каатчылыкты жараткан амалдуу аракеттери менен салыштырды.
Биздин энергетиктер өзүлөрүн билгенин кылышып, сууну көп кой бергендиктен болуп атат. Биздикилер 4 миллиард кубту жайында ошол мезгилде кетирип жатышат. Бул туура эмес. Мурда да ушундай болгон. Данияр Үсенов 2006 жылы Өзбекстанга барып 1.8 киловатт час электр энергияны сатам деп келишим кол койгондо, биз январ айынан 1 апрелге чейин 4 миллиард сумду туура эмес кой бергенбиз. Ошондо биз 3 жыл катары энергетический кризиске түшкөнбүз. Ошондойлор кайталанбас үчүн 15 миллиард кубту кармап турушубуз керек деп чечкенбиз. 14-нчү жылдын аягына чейин ушундай шартты биз кармап турганбыз. Сууну быйылкы жылда эле кылып туруп, 15-нчү жылдан баштап өзүбүзгө жетпеген электр энергияны биз Казакстандан, Тажикстандан сатып ала баштадык. Эми кайра эле бүгүн кышында Казакстандан, Тажикстандан, даже Түркмөнстандан ала турган болуп атабыз. Бул эми жетип турган наданчылык.
Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетовдун бул божомолун ырастаган суу энергетикалык ресурстар боюнча эксперт Расул Умбеталиев, токтогул суу сактагычын караган электр станциялары мамлекеттик ишканасы быйыл жазында жана жайында электр энергиясын иштеп чыгууну кескин жогорулатып, суу сактагычтагы сууну энергетикалык режимде кое берүүнүн көлөмү жылдагы мына ушул учурга караганда бир топ жогору болгонун расмий сандар аркылуу мисал келтирди. Анын айтымында Улуттук энергия холдинг менен электр станциялары мамлекеттик ишканасы 541 метр куб суу куюлуп жаткан жагдайда суу сактагычтан секундасына 400 метр кубтан ашуун сууну чыгымдаган. Мына ушундай шартта сууну чыгымдоодон ГЭСтер 36-38 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыга турганы көрсөтүлгөн. Ал эми өлкөнүн жалпы керектөөсү 22-24 миллион киловатт-саат электр энергиясын түзөт. Сууну кышкыга үнөмдөбөй, жакысын электр энергиясын ашыкча иштеп чыгууда жеке кызыкчылык бар экенин айткан Расул Умбеталиев, сугат маалында сууну ченемден ашыкча кошуналарга берүү жана өндүрүлгөн электр энергиясын көмүскө майнинг компанияларга сатуу максаты турганын белгиледи.
Бул жерде 5-6 миллион бул мыйзамск майнинг компания иштеп жатат. Ошону көп электр менен колдо эмне айттым, ошону жаппылып бардым. Эмне деген кышкы даярдаш керек, жаппай атат эмне дегенде айтты, ошо мыйзамсыз майнинг компанияларды өзү энергетик жетекчилери колдоп атат.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Турат Акимов быйыл жазында жана жайкысын токтогул суу сактагычында суунун бир кыйла аз топтолгонун Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы суу тосмолорунун жарылышы менен байланыштырды. Турат Акимов эки тараптын өкмөттөрүнүн ортосунда кошуна өлкөнүн эгин талааларын сугат маалында суу менен кенен камсыздоо маселеси боюнча тымызын сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экенин айтып, мына ошол убадаларды аткаруунун кесепети эми энергетикалык каатчылыктан көрүнүшү ыктымал дейт.
Сүрөттөр чыгып суунун уровень жок калганда түшүнүктүү эле болуп калды да. Мунун баары эле ошол эле коррупцияга байланыштуу. Жазында биз күн помощту Өзбекстандан алып аттык. Бул газиевдин өкмөтү дары дармек ала коебуз деп Ташкентке сууну деле берди окшойт. Албетте анын баары эле бекер болбойт. Биз өлүп бараткан экономикага дагы сууну жыйнап даярдап кокуй дегендин ордуна анда сатып беришкен да, мындайча айтканда тымызын.
Ал эми электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен Улуттук энергия холдинг компаниясынын жетекчилиги токтогул суу сактагычына суунун жылдагыдан бир кыйла аз топтолуп жатканын, ар бир 3 жылда бир кайталанып турган суунун табигый аз агымы менен байланыштырды. Бул табигый көрүнүш экенин белгилеген электр станциялар ишканасынын маалымат катчысы Такжана Айдыралиева суу сактагычтан сууну ашыкча кое берип, аны кошуна өлкөлөргө тымызын сатуу деги эле мүмкүн эмес экенин белгиледи. Анткени суу сактагычта орнотулган видео байкоо онлайн режимде иштеп, андагы суунун агымын көзөмөлдөөгө толук негиз берет. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын өкүлү башкы инженер Каныбек Оморов суу сактагычтан суу кое берилип сатылат деген божомолду төмөндөгүчө четке какты.
Өзбекстанда платина авария болгону ал дандай орчундуу эмес. Андай дал ошол суу сактагыч менен бүт Өзбекстанды суу менен камсыз кыла тургандай ал суу сактагыч эмес аяктагы жана платина. Анан кийин аны биздикилер берип бир анан толтуруп бур деген ал таптакыр туура эмес сөздөр. Ким бермек эле, кантип сүйлөшмөк эле? Бизде чыгып аткан суунун баары ГЭСтер аркылуу өтөт. Суу агрегаттардан өтүп электр энергия чыгат. Ошол электр энергияны биз суу аркылуу чыгарсак, кайсы сатуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Токтогул ГЭСи бул стратегиялык объект. Ал атайын биздин коопсуздук органдардын көзөмөлүндө. Ошолордун тыңчылары күнү-түнү изилдеп карап жүрүшөт. Анан бул сатылат деген сөз 10 жылдан ашык айтылып келатат. Эгерде бир ошондой окуя болсо, азыр иликтенип, жоопко тартылып камалмак ошол кишилер. Ошон үчүн бул далилденбеген калбыр сөз.
Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча энергетикалык режимде сууну ашыкча кое берип, электр энергиясын жылдагыдан бир топ көп көлөмдө иштеп чыгуунун эсебинен суу сактагычтагы суунун деңгээли төмөн түшкөн дегенге да негиз жок. Анткени 2020 жылдын өткөн 7 айында 8 млрд 737 млн кВт электр энергиясы иштелип чыкса, былтыр андан көбүрөөк 8 млрд 838 млн кВт электр энергиясы өндүрүлгөн. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетов электр энергиясы былтыркыга салыштырмалуу бир кыйла аз өндүрүлгөнүн айтып, бирок кошумча энергия булактары даярдалып жатканын белгиледи.
Быйылкы жылдын 1-августуна карата электр энергиясынын өндүрүшү 9 млрд кВт түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 102,8 млн кВт же 0,2% аз болду. 7 айдын жыйынтыгы боюнча 1,5 млн гигакалория жылуулук энергиясы өндүрүлдү. Былтыркы жылы салыштырмалуу 59,7 млн гигакалория же 4,1% көп. 7 айдын жыйынтыгы менен Газпром Кыргызстан маалыматы боюнча 77,5 млн куб метр жаратылыш газы менен камсыздады. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде салыштырмалуу 16,4 млн куб метрге көп.
Бирок ошол эле кезде электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг өкмөт менен макулдашып, жайкысын сууну үнөмдөбөстөн энергетикалык режимде суу сактагычтан ченемден ашыкча кое берген жагдайын өкмөттүк жетекчилердин арасынан дагы ырастагандар болду. Бирок бул маселе жайында күнү сыганда электр энергиясынын керектөөнүн өлчөмү көбөйүп, аны пайдалануу көлөмүнө жараша деген негизде мыйзамдаштырылган болушу мүмкүн экени белгиленди. Өкмөттүн астындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиев Токтогул суу сактагычынан чыккан суунун 3% гана суу каналдары аркылуу өтөрүн айтып, калганы энергетикалык режимде Өзбекстандын аймагына өтүп кете турганын билдирди.
Бизге эч кандай тиешеси жок анын. Өздөрү коюп атыр, өздөрү жооп берсин. Алар сууну өздөрү коюп атыр да, графигин түзүп. Анан өздөрү жооп берди. Биз ал эмнени ачып жатканда, жол болсо долбоор түшкөнгө бизге эч кандай эме тиешеси жок. Алар Казакстан менен сүйлөшүп, кийин энергетиканы кайрып беребиз дегенде мындай деген сүйлөшүүлөр менен өздөрү эметип атыр. Вадакрайшалардын баардыгы токтогул кези чукурган кези ГЭСтердин баардыгы эмне үчүн энергетиктердин баласында? Потому что алардын баардыгы суу энергетический режимде кое берилет. Биз алардын кое берген суунан жыл бою 3% алабыз. Калгандары кетипти. Калгандардын баардыгы энергетический режимде кое бергенден Сырдарияга куюлуп кетип атпайбы? Аны ошолор өздөрү жооп бериш керек. Ал маселе эми өздөрү эметир. Эгерде биз кое бертирип биз ачтырсак саганда бирчө. Алар өздөрүнүн режимде кое берет атпайбы? Алар выработка электр энергия жараша кое берет да. Анан алардын планы канча экенин, выработкасы канча экенин биз билбейбиз, алар өздөрү билет да. Канчасын сактап калабыз, кышында колдонобуз деп өздөрү эметир. Биз менен акыл.
Токтогул суу сактагычы жалпысынан жыл бою 19,5 млрд метр куб сууну батырууга ылайыкташкан. Мына ошондуктан гидротехник адистер бул суу сактагычты башка суу сактагычтардан айырмаланып, көлөмү жана курулуш мүмкүнчүлүгү боюнча сууну бир нече жылдар бою топтоп, көп жылдык сууну сактоого ыңгайлаштырылган уникалдуу гидротехникалык курулуш катары сыпаттама беришкен. Андай боло турган болсо, анда эмне үчүн энергетиктер кургакчылык мезгили жакындаган учурда же суу сактагычка куя турган суунун агымы азайганга чейин атайын илимий изилдөөлөрдүн негизинде суунун кескин төмөн түшүп кетүүсүн алдын алып, ири көлөмдө сууну топтоп алууга аларга эмне тоскоол болууда деген суроо кабыргасынан коюлду. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын өкүлү Каныбек Оморов суу сактагычта сууну топтоп, аны үнөмдөп пайдалануу саясаты бар деп ишендирди.
Токтогул кесине суу толтуруп алсак эле баары жетет, суу толтура албай ошо менен биз кыйналып атабыз деген сөз болбош керек. А эгерде кышында электр энергияны көбүрөөк талап кылып койсо, биз токтогул кес бардык кестерди иштетсек дагы жетпей калышы мүмкүн. Ошондо импорт болот, же болбосо жанагы ограничение болот. Анан кийин эсеп кылынат, токтогул кесине сууну толтура турган кандай чараларды көрүш керек дейт. Биздин адистер суунун киришине карата режимди кандай кармашыбыз керек, сууну кандай максималдуу түрдө көбөйтүшүбүз керек, суу сактагычка топтошубуз керек деген аракетти жасашат. Анан ошонун аракетинде биз ТЭЦ-ти көбүрөөк иштетип атабыз биз.
Кыргызстанда 2007-2009 жылдары, андан кийин 2015-2016 жылдары токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин төмөн түшүп кетип, кышкы мезгилде электр энергиясын иштеп чыгуу кыйынчылык жараткан учурлар катталган. Бул жагдай энергетикалык каатчылык катары кабыл алынып, мына ошол кездеги өкмөттөр коңшулаш Казакстандан кошумча электр энергиясын бир топ кымбат баада сатып алууга аргасыз болгон. Энергетикалык каатчылык маалында сырттан импорттоло турган электр энергиясынын көлөмү мына ошол мезгилде 500 миллион киловатт-саатка барабар болгон. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-август күнкү кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү аякташын каалайм. Саламатта болуңуз.